แฟนรายการ SBS ภาคภาษาไทยและผู้ที่ติดตามชมสารคดีด้านอาหารและท่องเที่ยวทางสถานีโทรทัศน์ SBS คงจะคุ้นเคยกันดีกับคุณลุกวินชายหนุ่มร่างเล็กแบบชาวเอเชียใส่แว่นตาพูดจาฉะฉานนะคะคุณลุกวินเป็นเชฟอาหารเวียดนามชื่อดังของออสเตรเลียเป็นผู้ดำเนินรายการสารคดีด้านอาหารและการท่องเที่ยวชุดลุกวินสเกรเตอร์แม่โขงและลุกวินส์เวียดนามทาง SBS ค่ะแถมยังเป็นผู้เขียนหนังสือด้านการทำอาหารเวียดนามและอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกหลายเล่มเลยนะคะเมื่อไม่นานมานี้คุณลุกวินก็มาให้สัมภาษณ์กับ SBS ภาคภาษาไทยถึงในห้องส่งค่ะคืนนี้เราจะไปคุยกับลุกวินนะคะเรื่องการเดินทางไปลิ้มลองและเรียนรู้อาหารเวียดนามของเขาซึ่งไม่เพียงแต่เขาจะได้สูตรทำอาหารเวียดนามที่น่าสนใจกลับมาเขียนเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของเขานะคะแต่ก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในเวียดนามด้วยค่ะไปคุยกับคุณลุกวินกันเลยค่ะในยุคสมัยปัจจุบันไม่เพียงแต่จะเป็นศตวรรษแห่งเอเชียในด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่วัฒนธรรมการทำอาหารและการรับประทานอาหารของชาวเอเชียก็ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมการปรุงอาหารและการรับประทานอาหารของชาวออสเตรเลียในสังคมปัจจุบันอีกด้วยนะคะคุณลุกวินเชฟอาหารเวียดนามที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงการอาหารออสเตรเลียผู้นี้ก็บอกว่าเหตุผลสำคัญที่ชาวออสเตรเลียหันมานิยมรับประทานอาหารเอเชียนั้นก็คือการลิ้มลองอาหารจากวัฒนธรรมอื่นไม่เพียงแต่จะได้ลิ้มรสอาหารใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจของวัฒนธรรมอื่นๆด้วย
I would always try to bring a dish out and not just say this is your gruyere or this is your goat curry it's like well this dish comes from a certain areaIn Ho Chi Minh City or Saigon, and the story behind it. Why do we have curry in Vietnam? You know, and you have to explain the whole process of, you know, the Indians came to Vietnam and all the history of this curry. And I always try to do that at the restaurants. It's just not eating. It's a dining experience and a cultural experience with history attached to it as well.
คุณลูกวินกล่าวว่าเมื่อเขานำอาหารเวียดนามจานหนึ่งออกมาเขาจะพยายามอธิบายให้ชาวออสเตรเลียได้ทราบว่าอาหารจานนี้มาจากพื้นที่ส่วนไหนของเวียดนามและเรื่องราวเบื้องหลังอาหารจานนั้นเช่นว่าทำไมถึงมีแกงกะหรี่ในเวียดนามโดยอธิบายไปถึงประวัติศาสตร์ที่ชาวอินเดียเดินทางมาถึงเวียดนามดังนั้นนี่จึงเป็นมากกว่าการไปลิ้มลองอาหารใหม่ๆแต่ยังสอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามเข้าไปด้วยคุณลูกวินยกตัวอย่างเขายังกล่าวต่อไปว่าความที่สังคมออสเตรเลียเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอีกทั้งชาวออสเตรเลียยังเดินทางไปท่องเที่ยวในเอเชียมากขึ้นอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอาหารเวียดนามและอาหารไทยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในออสเตรเลีย
I think Australians are definitely traveling a lot more and because we're so multicultural here it's like well you know let's try their food and I'm very very lucky in like Thai and Vietnamese cuisine because it's very healthyLots of salads, lots of vegetables, not too fatty at all. We eat a lot of herbs and vegetables because of its medicinal qualities. And Australia, as a food culture, are eating really well these days. Mm. They're really understanding the benefits of certain vegetables and herbs.So now I guess people are more, Australians are more eating the Southeast Asian cuisine, which is a good thing.
ลูกวินบอกว่าปัจจุบันนี้ชาวออสเตรเลียเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นและสังคมออสเตรเลียก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นจึงทำให้ชาวออสเตรเลียสนใจที่จะลิ้มลองอาหารจากวัฒนธรรมเอเชียสำหรับอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอาหารเวียดนามและอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือไม่ค่อยมันมีผักและพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบมากมายหลายชนิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ชาวออสเตรเลียหันมาให้ความสนใจอาหารเวียดนามและอาหารไทยมากขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหารและการรับประทานอาหารของชาวออสเตรเลียในปัจจุบันด้วยคุณลูกวินอธิบายเชฟอาหารเวียดนามผู้นี้ก็ยังบอกอีกว่าสำหรับอาหารออสเตรเลียปัจจุบันนั้นมีอิทธิพลของอาหารหลายชาติผสมผสานปนเปกันไปเช่นมีอิทธิพลอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสขณะที่อาหารเอเชียก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นกันกับอาหารออสเตรเลียสมัยใหม่
I think Australian cuisine or modern Australian cuisine is a bit of Asian, Italian, a bit of French. It's got a bit of everything, but Asian cuisine is a big part of that. And because we've got such a big presence in the food in Australia. If I go to, say, a modern Australian restaurant today, what would I see in the menu? You would see a lot of the Asian green vegetables, you know, bok choy, choy sum. You would see some tofu. You would have a bit of Japanese flavor in there as well. A lot of Szechuan cooking wine, sesame oils, lemongrass, coriander. So there is a huge amount of Asian flavors and ingredients in Australian cuisine, which is good. It's not just the meat and three veg anymore, is it? It's very diverse.
คุณลุกวินยกตัวอย่างอิทธิพลอาหารเอเชียในอาหารออสเตรเลียสมัยใหม่ว่าหากเราเข้าไปยังร้านที่เสิร์ฟอาหารออสเตรเลียสมัยใหม่ทุกวันนี้ในเมนูเราก็จะได้เห็นผักเขียวหลายชนิดที่ใช้ในอาหารเอเชียไม่ว่าจะเป็นบ็อกชอยชอยซัมและยังมีการใช้เต้าหู้หรือมีรสชาติอาหารญี่ปุ่นเข้าไปผสมผสานมีการใช้ซอสปรุงอาหารของเอเชียเช่นใช้เหล้าจีนปรุงอาหารแบบจีนเสฉวนมีการใช้น้ำมันงาและยังมีการใช้ตะไคร้และผักชีจึงเห็นได้ชัดว่าอิทธิพลของอาหารเอเชียนั้นมีอยู่มากทั้งในด้านรสชาติและส่วนผสมในอาหารออสเตรเลียสมัยใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เนื้อและผัก3อย่างอีกต่อไปแล้วคุณลุกวินผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวเมื่อเราได้ถามลุกวินอีกว่าการที่ใครจะทำป่อเปี๊ยะสดหรือสปริงโรลของเวียดนามได้นั้นก็ถือว่ามีความสามารถไม่ธรรมดาแล้วเขาคิดว่าชาวออสเตรเลียพร้อมแล้วหรือที่จะทำอาหารเวียดนามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามตำราอาหาร The Food of Vietnam ของเขาลุกวินก็ตอบอย่างไม่รีรอเลยว่าชาวออสเตรเลียพร้อมแล้วค่ะ
Definitely readyWhy? Because the ingredients are accessible here. You know, you go to the Asian market and you can find lemongrass, coriander, Vietnamese mint, fish sauce. You know, you can get all those ingredients. And, of course, the recipes in the book are simple. They're easy to make. And they're the dishes that I, if you watch the show on SBS, I cook on the streets, I cook on boats, I cook in the markets with a little tiny cooker and very few ingredients. And so if I can achieve that...sitting on the sidewalk somewhere, then, you know, we can all cook it at home in our kitchens. And Vietnamese cuisine is not complicated. It's very straightforward. You just get the right ingredients and the cooking part is easy.
คุณลูกวินตอบว่าชาวออสเตรเลียนั้นพร้อมแล้วแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมต่างๆนั้นมีขายทั่วไปแล้วในออสเตรเลียหากเราไปที่ตลาดขายของชำเอเชียเราก็จะเห็นว่ามีตะไคร้ผักชีใบสะระแหน่เวียดนามขายหรือมีน้ำปลาและส่วนผสมอื่นๆขายมากมายและวิธีทำอาหารตามตำราอาหารของเขาก็ไม่ยากเลยลูกวินยังกล่าวต่อไปว่าในรายการโทรทัศน์ของเขาทาง SBS นั้นเราจะได้เห็นว่าเขาสาธิตการทำอาหารเวียดนามจานต่างๆโดยทำจากข้างถนนทำบนเรือหรือว่าทำอาหารที่ตลาดโดยใช้เตาไฟเล็กๆและส่วนผสมไม่กี่อย่างเพราะฉะนั้นเขาจึงมั่นใจว่าทุกคนจะสามารถลองทำอาหารเวียดนามตามตำราอาหารของเขาได้จากครัวที่บ้านอย่างแน่นอนคุณลูกวินยังย้ำด้วยว่าวิธีการทำอาหารเวียดนามนั้นไม่ซับซ้อนค่อนข้างตรงไปตรงมาหากเรามีส่วนผสมที่ถูกต้องแล้ววิธีการทำก็ค่อนข้างง่ายค่ะสำหรับประเด็นหนึ่งที่มีการรณรงค์กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการลดความสิ้นเปลืองในการทำอาหารและการรับประทานอาหารเราจึงถามคุณลูกวินในฐานะเจ้าของร้านอาหารและเชฟที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียว่าเขาเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องนี้หรือไม่และมีมาตรการช่วยประหยัดทรัพยากรอย่างไร
First of all we try to sell everything that we prepareAnd second of all, we compost and recycle everything, even the scraps from the root of the broccoli, for example, or, you know, the ends of the tips of the lemongrass. We compost all that. So we make our own soil and we have a little garden in the back where we grow herbs and vegetables and we use that soil for that. We recycle all of the packaging that should never be thrown away, you know, all the plastics or the tins and all the bottles. So we recycle absolutely everything and we conserve everything as well. We have a waterless wok. You know, you go to an Asian restaurant, you know, Thai, Vietnamese or especially Chinese, where they're woking all day and the surface gets so incredibly hot that they have flowing water the whole time. And that is a lot of wastage of water. And so we changed all of our wok systems many, many years ago. to be a waterless wok. So I can put my hand on the surface and it's not hot at all. Mm. It's a special design. I think all Asian restaurants should have these waterless woks. And we save millions of litres per year of water. Mm. And of course, we save money as well. Our bins are very minimal because we don't waste anything. We reuse it.
คุณลูกวินก็กล่าวว่าสิ่งที่เขาทำที่ร้านอาหารของเขาอย่างแรกเลยก็คือพยายามขายอาหารที่เตรียมไว้ในแต่ละวันให้หมดอย่างที่สองคือมีการนำอาหารสดเช่นเศษผักต่างๆไปหมักทำเป็นดินและปุ๋ยสำหรับปลูกผักและเขาก็ยังมีแปลงปลูกผักที่ร้านด้วยนอกจากนี้เขายังรีไซเคิลภาชนะอาหารต่างๆเช่นพลาสติกขวดแก้วกระป๋องดีบุกจึงทำให้ขยะที่ร้านของเขาโยนทิ้งนั้นมีไม่มากนักวันเพราะวิธีการเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีความพยายามใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยคุณลูกเล่าว่าที่ร้านของเขานั้นมีการใช้กระทะแบบพิเศษที่ไม่ต้องใช้น้ำมาทำให้เย็นเขาบอกว่าร้านอาหารเอเชียที่มักมีการผัดอาหารกันอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตได้ว่าเมื่อกระทะร้อนจัดก็จะต้องใช้วิธีการเติมน้ำลงไปจนเกือบเต็มกระทะและพักไว้เพื่อให้กระทะเย็นลงแล้วก็เทน้ำทิ้งไปแต่ที่ร้านของเขาได้เปลี่ยนไปใช้กระทะแบบพิเศษที่ทำให้ช่วยประหยัดน้ำไปได้เป็นจำนวนมากเพราะไม่ต้องมีการใช้น้ำมาทำให้กระทะเย็นตัวลงคุณลูกวินชี้แจงและสุดท้ายสำหรับสังคมออสเตรเลียที่มีผู้คนจากหลากวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันนั้นเราก็ได้ถามคุณลูกวินว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของอาหารในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียคุณลูกวินก็กล่าวว่าอาหารนั้นเป็นเหมือนตัวกลางที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นระหว่างคนหลากวัฒนธรรม
How do you see food role in promoting multicultural values in Australia
It's happening already isn't it Yeah definitely Let's take Vietnamese cuisine for example People are asking or Australians are going oh so is this a southern dish It's not just Vietnamese anymore it's not broadly just is this Vietnamese food but where's it from because we're traveling more and we have been to the different areas and so I think the food culture are really interested in the diversity of a cuisine so you don't just go to a Chinese restaurant anymore you say ohLet's go to that Sichuan restaurant, or let's eat Uyghur food from Southwest China, you know. So it's or eat Shanghainese. So it's never just Chinese now. So our education on intricate and diverse foods from that country is growing in a huge way. Yeah, and understanding Thai food. Let's go to that Isan restaurant, right? It's not just Thai. It's like no, I want to try the northern Thai food, the spiciness. You know, I don't want the heavy.Coconut milk curries. I want the northern style, and so I find that more and more. Yeah. I think it's great.
ลูกวินกล่าวว่าอาหารกำลังมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความเข้าใจกันระหว่างประชาชนหลากวัฒนธรรมยกตัวอย่างอาหารเวียดนามชาวออสเตรเลียไม่เพียงแต่จะทราบว่านี่คืออาหารเวียดนามแต่ยังสนใจใคร่รู้ว่าอาหารนี้มาจากพื้นที่ไหนของเวียดนามประชาชนออสเตรเลียตระหนักในความหลากหลายของอาหารของชนชาติต่างๆอย่างเช่นอาหารจีนเราก็จะรู้ว่ามีอาหารจีนแบบเซฉวนแบบเซี่ยงไฮ้หรืออาหารจีนแบบทางใต้ของจีนอย่างอาหารไทยชาวออสเตรเลียก็อาจจะบอกว่าไปร้านอาหารอีสานกันเถอะหรือไปลองอาหารทางเหนือของไทยนะไม่เอาแกงไทยที่ใส่กะทิเยอะๆแบบนี้เป็นต้นคุณลูกวินกล่าวว่าชาวออสเตรเลียนั้นมีความรู้เรื่องอาหารของชนชาติต่างๆที่ลึกซึ้งมากขึ้นและตระหนักในความหลากหลายของอาหารของชนแต่ละชาติด้วยเขาตั้งข้อสังเกตค่ะด้วยความที่คุณลูกวินเชฟอาหารเวียดนามนักเขียนตำราอาหารและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์สารคดีด้านการทำอาหารและการท่องเที่ยวผู้นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่มาเล่าให้เราฟังมากมายในการสนทนากับ SBS ภาคภาษาไทยนะคะในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะเราก็จะคุยกับคุณลูกวินต่อเรื่องชีวิตของเขาจากการเป็นผู้อพยพเกิดในค่ายผู้อพยพที่เมืองไทยจนได้ประสบความสำเร็จในวงการอาหารของออสเตรเลียทุกวันนี้นะคะอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาและเขาก็ยังมาคุยถึงเรื่องรายการสารคดีโทรทัศน์ชุดใหม่ของเขาค่ะที่จะแพร่ภาพต้นปีหน้านะคะเขาจะพาเราไปรู้จักกับแง่มุมที่น่าสนใจอะไรอีกเกี่ยวกับอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ติดตามรับฟังต่อไปทาง SBS ภาคภาษาไทย